Blaðsíða 16. Verkefni. Korta og myndlæsi. Númer 1. Teiknaðu reikistjörnurnar 8 í stærðarröð. Númer 2. Fáðu ljósrit af heimskorti hjá kennaranum þínum eða prentaðu það út af netinu. Kliftu það niður þannig að meginlöndin haldi sér. Reyndu að raða brotunum saman þannig að það myndi pangiðu. Eru einhverjir bútar sem vantar? Ef svo hver gæti skýringin verið? Númer 3. Skoðaðu myndina sem sýnir árstíðirnar. Hvernig væri lífið á jörðinni ef hún hallaði ekki? Númer 4. Skoðaðu blaðsíðu 97 til 100 í kortabók handa grunnskólum. A. Hver er munurinn á sólmyrkva og tunglmyrkva? Útskýrðu með teikningu. B. Hver er ástæða þess að reikistjörnurnar eru mislengi að fara hring um sólu og hring um sjálfa sig? C. Hvaða stjörnumerki eru á himni í þínum afmælismánuði? Findu svarið. Númer 5. Hvaða breytingar urðu á loftslagi með myndun stóru fellingafjallgarðana? Númer 6. Hvar á jörðinni má sjá sólina í hvirfilpunkti? Númer 7. Veldu eitt af eftirfarandi og útskýrðu. A. Sumarsólstöður. B. Vetrarsólstöður. C. Jafndægri á vori. D. Jafndægri á hausti. E. Hvirfilstaða sólar. Númer 8. Hversu langt ferðast sólin geiminn á A. 1 sekúndu. B. 1 mínútu. C. 1 klukkustund. Númer 9. Hvaða árstíð á suðurhveli jarðar í júní? Númer 10. Hvað halli jarðmöndulsins margar gráður? Númer 11. Hvenar varð aldauði og hvað orsakaði hann að mati vísindamanna? Númer 12. Veldu eitt af eftirfarandi hugtökum, útskýrðu og teiknaðu mynd. A. Möndulhalli. B. Hvarfbaugur. C. Reikistjörnur. D. Sporbaugur. Umræður. Númer 13. Í leiðangri vísindamanna í desember mánuði komust menna því að sólin hvarf ekki undir sjóndeildarhringin. Hvar var leiðangurinn? Númer 14. Hvað hlaupár? Á hverju erum við með hlaupár? Hvenar næsta hlaupár? Númer 15. Líf á öðrum hnöttum og hvað þarf til að líf kvikni? Ræðið ykkar skoðun, munið að rökstyðja svarið. Númer 16. Margar kvikmyndir og bækur fjalla geimverur. Eru geimverur til? Hvernig líta þær út? Ræðið saman í hópum og reynið að komast að samkomulagi niðurstöðurnar. Teiknið mynd af geimverunni sem tengist ykkar niðurstöðu ef hún til. Númer 17. Alheimurinn óendanlegur? Hvað óendanleiki? Hvar mörkin og hvað hinum megin? Rökræðið í litlum hópum. Númer 18. Ýmsar frásagnir og ævintýri til áhrif fulls tungs á lífið á jörðinni. Finnið dæmi slíkar frásagnir og kynnið fyrir bekkjafélögum. Númer 19. Hvað geta steingervingar sagt okkur aldur bergs? Númer 20. Vísindamenn telja helstu orsök fyrir því að risaeðlurnar dóu út hafi verið að loftsteinn lenti á jörðinni. Hvað haldið þið? Hægt að finna aðrar skýringar?